Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu emisije idemo u susret jednom planetarnom događaju. Od petka pa do 31. marta naredne godine održava se svetska izložba Expo 2020 Dubai. Davne 1851. godine u Kristalnoj palati u Londonu održana je prva svetska izložba i od tada su na toj manifestaciji predstavljene neke od najvećih tehnoloških inovacija i otkrića bez kojih ne možemo da zamislimo savremeni život. Veliki pečat ostavila je i Srbija dostignućima naših naučnika i umetnika i na to će učesnike podsjetiti i kreatori našeg nastupa u Dubaju. Može li država da zaustavi odlazak kvalifikovane radne snage? Stručnjaci odavno upozoravaju na veliki nedostatak visoko obrazovanog kadra, ali i bravara, metalostrugara, vozača, ugostitelja, kao i majstora koji će održavati infrastrukturu. Isti problem tišti i zemlje sa razvijenijom ekonomijom, pa su zbog toga otvorile granice stranim radnicima. O tome kako privući, ali i zadržati radnike, govorimo u drugom satu magazina. Povodom Međunarodnog dana prevodilaca skrećemo pažnju na značaj ove profesije kroz priču o tome kako prevodioci mogu da spasu ljudske živote. Podsjetit ćemo na aktivnost udruženja Prevodilačko srce koje se volonterski bavi prevođenjem medicinske dokumentacije za potrebe lečenja u inostranstvu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Strange what is time that foolish people do.
je teža epidemiološka situacija u Srbiji. Gužve ispred COVID ambulanti su danima već ogromne, dok iz bolnica stižu izveštaji da se one bliže trenutku kada neće biti slobodnih kreveta. Prema posljednjem preseku u Srbiji je preminulo još 45 osoba od posljedica koronavirusa, a novo zaraženih je 8171. U prestonici je za 24 sata registrovano 2099 novoinficiranih. Odmah nakon Beograda najveći broj zaraženih zabeležen je u Novom Sadu i on iznosi 456. U Nišu su registrovana 283 zaražena, a u Kragujevcu je otkriveno još 246 osoba obolelih od korone. Stručnjaci smatraju da je ovo najgori talas epidemije. Razlog je nezadovoljavajući obuhvat vakcinacije. Posebno je poražavajuće da je samo oko 30% mladih imunizovano. Iako podaci pokazuju da je među novoobolelima trećina vakcinisanih, oni ne završavaju u bolnicama i u pravilu prolaze sa manifestacijama blage prehlade. Po svoj prilici, zbog ovakve situacije, odluka o COVID propusnicama stiže uskoro, ali pitanje je da li će one uopšte smanjiti broj novoobolelih, smatraju lekari.
Gonna live my life.
Poslednji dan septembra obeležava se kao Međunarodni dan prevodilaca. To je jedan od poziva koji se ne razume dovoljno i često se podcenjuje. Svet bi, međutim, bio sasvim drugačiji da nije njih. Otkada postoji neka vrsta interakcije pripadnika različitih kultura, retki pojedinci koji su poznavali više od jednog jezika omogućili su širenje iskustava, znanja i ideja tako što su izučavali i prevodili naučna, istorijska, filozofska i književna dela ili prevodili usmenu komunikaciju. Neretko oni ispasavaju živote. Pre nekoliko godina grupa prevodilaca okupila se u udruženje Prevodilačko srce sa idejom da prevođenje medicinske dokumentacije pomognu ljudima koji moraju da se leče u inostranstvu. Sagovornica nam je jedna od njih, Olgica Andrić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala puno vama na pozivu da gostemo u vašoj emisiji i da pričamo o ovom zaista lepom povodu i da obeležimo Dan prevodilaca.
Upravo to, imamo lep povod da se podsjetimo na ono što radite i potpuno volonterski. Već 7-8 godina traje vaše udruženje, pa ajte da vidimo kakva su iskustva.
Da, tako je. Mi smo nastali kao jedna ideja 2014. godine. Od 2017. godine smo registrovani kao udruženje građana. U suštini, to što radimo nastalo je iz potrebe, jer osobe koje se leču u inostranstvu često sakupljaju novac za to lečenje putem SMS poruka, putem raznih donacija, a naš je konkretno zadatak bio da im doniramo naše znanje, naše vreme. Ako ne možemo, znači svakome da doniramo novac i samim tim da im omogućimo da ne potroše taj novac, odnosno da uštede taj novac koji bi dali za prevode. I sve to funkcioniše do dana današnjeg. Radimo prevode osobama koje su iscrpile sve mogućnosti lečenja u našoj zemlji, koje moraju da se leče u inostranstvu. Ne mogu vam tačno reći, pošto obično ljudi zanimaju statistike, koliko smo do sada preveli strana, koliko smo na taj način novca donirali, ali po svemu onome što vodimo statistike, reklo bi se da smo donirali možda i blizu 200.000 evra za lečenje raznih osoba, odnosno da smo ljudima toliko uštedeli, jer često ta dokumentacija bude jako obimna i potrebno je da bude uključeno više prevodilaca da bi se posao završio i da bi oni mogli tu dokumentaciju da šalju nekoj stranoj klinici.
Da, kad ste već pomenuli više prevodilaca, koliko vas ima okupljenih u udruženju, pridružuju li se po potrebi drugi ljudi, koliko ste angažovani uopšte?
Imamo oko 15 osnivača udruženja. Sa druge strane, u bazi imamo oko 600 prevodilaca, ali od tih 600 prevodilaca recimo da su nekih 50-ak aktivni. Šta znači aktivni? To znači da oni mogu da posvete neko svoje vreme i da po potrebi preuzmu neki tekst na prevod.
To prevođenje podrazumeva i razumevanje onoga što se prevodi, pošto je reč o vrlo specifičnoj materiji, to bi možda pretpostavljalo da imate i neka određena medicinska znanja. Kako se to uklapa i nadomešćuje?
Apsolutno to znači. Zašto? Zato što prvo, svaki prevodilac mora imati neku svoju specijalizaciju. Imamo prevodioce koji se jednostavno obrazuju na polju medicine. Imamo one koji recimo rade građevinu, imamo prevodioce koji rade samo financije. Tako da biti prevodilac znači imati neku užu stručnu oblast u kojoj se radi. Jer jedan prevodilac ne može da radi sve oblasti, jednostavno ne možemo svi znati sve. I samim tim postoji potreba da se stručno specijalizujemo i da se uže specijalizujemo za neku određenu oblast. Isto tako vredi naglasiti da znanje jezika ne podrazumeva da vi možete, da ste vi prevodilac. Vi možete poznavati jezik, ali da biste bili prevodilac morate poznavati savršeno oba jezika, znači vaš jezik, radni jezik, strani jezik sa kojeg prevodite ili na koji prevodite i maternji jezik i mnoge druge veštine da biste mogli da radite taj posao. Prema tome, znači, ako je neko profesor jezika, ne znači da će moći i da će biti u stanju da prevede medicinski tekst ili pravni tekst ili nešto slično, već uglavnom da bi neko prevodio takvu vrstu tekstova mora razumeti to što prevodi, to je preduslov za bilo koji prevod, ne samo za medicinski prevod, a sa druge strane jednostavno da mora imati neko prevodilačko iskustvo, neku rutinu da bi pristupio tom prevodu i da bi preveo tačno, precizno, jer u prevodima jednostavno nisu dozvoljene greške bez obzira o kakvom se prevodu radi.
Na koliko jezika prevodite i na koje najviše?
Prevodimo recimo na nekih desetak najčešćih jezika koji su traženi, a među tim jezicima su u poslednje vreme najčešće nemački, italijanski, engleski i ruski.
To otprilike tamo gde se naši ljudi najviše i leče, najčešće.
Tako
pretpostavljam.
Je, da, da.
Da, vi ste konkretno prevodilac za italijanski i portugalski. Portugalski nije baš tako čest, ali pretpostavljam da ima prilika kada vam to dobro dođe.
Konkretno, kada je u pitanju prevodilačko srce, da, u pravu ste. Mislim da smo imali do sada jedan zahtev za prevod na portugalski jezik. Sa druge strane, italijanski je dosta tražen i često imamo upite, zato što se ljudi iz Srbije često leče u Italiji. Najčešće su to deca koja su obolela od malignih bolesti, odnosno osobe koje idu na transplantacije, ali i neke druge patologije. Sa druge strane, portugalski jezik van cele ove priče je praktično jezik koji je peti ili šesti po broju govornika na svetu, tako da je potreba za prevodima na portugalski jezik sve češća i češća, jer dolazimo u interakcije sa ljudima sa portugalskog govornog područja koji se govori na 4 kontinenta. Tako da ne treba, možda u ovoj priči portugalski nije neki primarni jezik, ali ga nikako ne treba zapostaviti. Naročito ako znamo da je portugalski jezik jedan od najbogatijih jezika kada je u pitanju književnosti, da su mnoga dela sa portugalskog jezika prevedena i na srpski jezik i objavljena u Srbiji.
Kad je reč o medicinskoj dokumentaciji, da li su češći slučajevi prevoda sa srpskog na strani jezik ili obratno i šta vam je komplikovanije?
Naša misija jeste u tome da mi prevodimo na strani jezike da bi ljudi otišli u inostranstvo. Kada se ljudi vrate iz inostranstva, često prevedemo i to. Međutim, tu dolazimo do jednog drugog problema o kome se jako malo govori. A to je problem da prevodilaštvo nije uslužna profesija, da prevodilac nije kao frizer koga vi odete i kažete ošišaj me ili ofarbaj mi kosu i slično, već je prevodilac profesija koja bi trebalo da bude prisutna u svim institucijama, u svim telima koje imaju dodira sa inostranstvom, i da jednostavno postoje prevodioci koji su zaposleni u tim institucijama, tako da mi praktično radimo taj deo posla koji možda neko drugi nije u stanju da odradi, a trebalo bi da odradi.
Upravo ste ovim iskrenuli pažnju na važnost ove profesije koja očigledno u društvu nije dovoljno prepoznata i priznata, i negde šta bi po vama bila neka poruka kada je reč o ovom zanimanju?
Pa poruka bi bila da obrazujemo sebe, ali da obrazujemo i klijente. I poruka bi bila da ljudi prestanu da gledaju na prevodilaštvo kao na uslužnu profesiju. Jer recimo, konkretno kada je u pitanju jezik financija, nije svako od nas specijalizovan za jezik financija. To podrazumeva ne samo da neko zna jezik, već da jako dobro poznaje bankarsku terminologiju, da razume to. Neko će prevoditi književna dela i po meni je to najveći i najviši, znači, stepen onoga što neko može da prevede, zato što na taj način se stvara nešto novo. Mora prevesti i značenje i smisao i poruku tog jednog književnog dela, što je drugačije recimo od prevoda izvoda iz matične knjige rođenih ili nekog tako tipskog dokumenta, gde praktično prevodimo ono što piše, gde nemamo neke previše prostora za kreativnost. Tako da je prevodilačka profesija nešto što je na više nivoa, nešto što vam omogućava da otkrijete neke nove sfere, neka nova znanja. Zbog toga je i poziv ljudima da uče strane jezike, da ako vole prevodilački posao, da se specijalizuju za neku određenu oblast i da sigurno neće pogrešiti, jer koliko god sada pričali o raznim mašinskim prevodima i sličnim stvarima, postoje neke stvari koje ne može da prevede mašina i za koje će sigurno još mnogo, mnogo vekova biti potreban živi prevodilac, prevodilac koji je u stanju da na svoj jezik, na svom jeziku iskaže ono što je rekao neko na najdublji način na nekom drugom jeziku.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na ovim porukama koje ste izrekli za kraj. Želim vam puno sreće, pre svega u vašem daljem humanitarnom radu. Sagovornica nam je bila prevodilac Olgica Andrić.
best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Aleksić, profesor srpske književnosti, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Choco Kex 300 grama ili Noizet 270 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Nova sezona serijala Vodimo vas na koncert. Truba nigde tako ne zvuči kao u Guči. 60. Dragačevski sabor, Guča 2021. U subotu 2. oktobra u 20.10 na Radio Beogradu 1 celovečernji koncert Bobana i Marka Markovića. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Dimić.
Thank you.
Udruživanje poljoprivrednika u susednoj Hrvatskoj pokazalo se kao najsigurniji put ka ekonomski održivom poslovanju u toj proizvodnji. Treba sa druge strane reći da neki poljoprivrednici u toj državi nisu uspeli da usaglase interese, iako su pokušavali to da urade. Planovi da se napravi zadruga ili proizvođačka organizacija ostali su samo na papiru, pre svega zato što nije mogao da se postigne ni osnovni dogovor o zajedničkom nastupu na tržištu. Kao posebno karakteristično, izdvojilo se iskustvo stočara koji su odustali od udruživanja zato što su procenili da će zbog tih aktivnosti teže plasirati mleko kod glavnih otkupljivača i najvećih trgovaca. Slušamo šta je tim povodom zabeležio Ivan Jovanović.
Damir Mesarić iz Belice u Međimurskoj županiji napravio je sa još šestoricom kolega lokalno udruženje proizvođača krompira. Zajedno su konkurisali za podsticaje iz fondova Evropske unije kako bi sagradili najsavremenije skladište za to povrće.
Projekat je vrijedan 13 milijuna kuna. Dobili smo Evropske unije 1 milijun eura povrata. 70% vi možete napraviti, ali mi smo radili malo veće skladište pa smo to sami financirali. Kapacitet je 3600 tona plus sva konfekcija, pakiranje što će se obavljati u ovom skladištu. Sad se već plaća jedan zaposlenik, ima plaću 7000 kuna, to je agronom, to je mjera koja se dobiva iz Europske unije i takav radnik je plaćen 4 godine iz Europske unije, dakle mi ne treba njega plaćati, nego smjere 9. 100.000 eura, to je program opet za otpornost. Dakle, firma koja se sad napravila, tako da kroz 5 godina ona može se stabilizirati i da može krenuti bez problema dalje.
Mesarić kaže da bez udruživanja nema ekonomski održivog poslovanja u poljoprivredi.
Bilo bi dobro da se počinju ljudi odmah ujedinjavati, raditi zadruge, proizvođačke organizacije, tako će lakše doći do većih strojeva, bit će puno konkurentnije na tržištu. Ako si sam i proizvodiš nečega 1000 tona, ti nisi zanimljiv. Ali ako proizvodite vas 7, 5, 6, 7 tisuća tona, već ona nešto znači. Udružiti se nije komplicirano, ali problem je naći 7 duša koje isto misle. Čovjek je kompliciran i sad kad nađete 7 ljudi koji razmišlja isto, onda je to ok. Ali problem je ako ne razmišlja isto, ako misli svaki sam, to su veliki problemi.
Sa druge strane, iskustvo o udruživanju, ali bez rezultata, sa nama je podelio Željko Mihelić, koji se sertifikovanom organskom proizvodnjom govedine bavi u Gorskom Kotaru na imanju površine od oko 450 hektara.
Da bi se neko udružio, morate imati ljude otprilike iste ekonomske razvijenosti, istih vizija. To je teško naći. Mi smo se razvili, mi već imamo 8 zaposlenih. Ja ne znam da li na ovoj općini, da li još jedan ima koji ima jednog zaposlenog u poljoprivredi. Na temelju čega da se mi udružimo? Naši interesi i njihovi nisu isti. Pokušali smo napraviti nekakav klaster, nekakvo udruženje poljoprivrednika Gorskog Kotara. Nema interesa. Deklarativno su svi za to da se zajedno nastupa na tržištu, ali u stvarnosti je to. Ljudi jednostavno ne žele ulaziti u zadruge, ne žele se udruživati.
Još jedan primjer neuspešnog udruživanja dobili smo i od Igora Rešetara, koji se u selu Kuršanec u okolini Čakovca bavi kombinovanom proizvodnjom mleka, mesa i priplodnog materijala za goveda simentalske rase.
Kod nas, baš u sektoru mljekarstva, je to teško jer praktički u Hrvatskoj imate dva velika otkupljivača mlijeka koji snabdijevaju tržište i ovo uzno mlijeko koje se nalazi, tako da imate samostalne, recimo, strijelce koji su napravili svoje nekakve mljekare i oni kao takvi rade, međutim za nekakve veće zajedničke mljekare za sad nije bilo interesa. Problemi su ti trgovački centri koji ne bi otkupljivali to mlijeko po fer cijeni.
Kako bi se interesi poljoprivrednih gazdinstava i njihovih udruženja što bolje kanalisali u Hrvatskoj, kao njihovo krovno udruženje osnovana je Poljoprivredna komora. Predsjednik komore je Mladen Jakopović.
Svaki mali proizvođač obitelj ne može doći do ministra na jedan način osim kroz neko udruživanje. Njihovi interesi, njihovi ciljevi se na pojedinim odborima raspravljaju. I taj zajednički stav nakon toga je obvezajući stav Hrvatske poljoprivredne komore s kojim idemo prema ministarstvu. Ajmo konkretan jedan primjer. Ako vidimo da u prošloj mjeri, prošle godine za mala obiteljska gospodarstva nije mogao kupiti dostavni kombi, recimo rasladni, ili je neko to u ministarstvu zaboravio napisati unutra, kroz jedan sektorski odbor se da to razmišljanje, dajte u sljedećoj rundi, kad bude sljedeća mjera išla van, obavezno stavite rasladni kombi koji mi je potreban da vozim u krugu 20 km dostavu svojeg sina.
Jakopović je rekao da članovi komore finansiraju rad tog krovnog udruženja poljoprivrednika.
U Hrvatskoj je oko 170 tisuća obiteljskih gospodarstva. Svako obiteljsko gospodarstvo, ali i velike tvrtke koji nisu obavezni članovi nego dobrovoljni, plaćaju godišnje 72 kune, znači 9 eura članarinu. To je dovoljno da mi najnormalnije funkcioniramo i na europskoj razini. Naravno, pojačavamo se sa razno raznim europskim projektima, školovanje naših članova u inozemstvu i to je sve dovoljno za funkcioniranje Hrvatske poljoprivredne komore.
U Hrvatskoj je trenutno aktivno oko 1100 udruženja poljoprivrednika. Taj broj pojašnjava odluku da se uz podršku države i po posebnom zakonu napravi poljoprivredna komora kao njihovo krovno udruženje.
Je časova 47 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Beogradu će se sutra okupiti preduzetnice koje se u svom biznisu bave inovacijama. Predstavit će se svojim inovativnim proizvodima, imaće i priliku da sa koleginicama razmene iskustva i dođu do novih ideja za unapređenje poslovanja. Više informacija o sajmu ženskog inovacionog preduzetništva saznaćemo od PR-a manifestacije Aleksandre Novaković. Aleksandra, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama što ste nas pozvali. Drago mi je da učestvujem u vašem programu.
Kažite nam, šta je cilj organizovanja jedne ovakve manifestacije?
Cilj organizovanja sajma ženskog inovacijenog preduzetništva je definitivno da se javnost informiše o tome da zapravo kombinacija kreativnosti i inovacija svakako u preduzetničkom poslu, posebno onim preduzećima kojima upravljaju žene, može doprineti značajnoj konkurentnosti na tržištu i prepoznavanju takvih proizvoda od strane tržišta i potrošača.
Da, šta će sve moći da se vidi na tom sajmu i odnosno koji biznisi će biti zastupljeni?
Zaista raznoliko, razne delatnosti od znači sektora proizvodnje do usluga. Imamo na primjer inovativnu proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju mikrobilja, što je nešto potpuno novo, možemo reći jedan novi trend. Zatim kozmetičke proizvode koji se po nekim starim recepturama uz inovacije približavaju modernom potrošaču, današnjem potrošaču. Zatim imamo dame koje se bave recimo nekim, da kažemo uslovno rečeno, muškim delatnostima i u tome su vrlo uspešne, poput sektora metalurgije, proizvodnje nekih metalnih delova. Zaista različite, veoma različite delatnosti i to sa proizvodima i uslugama koje ipak prevazilaze neke standardne okvire koje inače onako u nekom, da kažem, široj potrošnji prepoznajemo.
Da, koliko učesnica očekujete?
Preko 20 učesnica iz nekoliko gradova iz Srbije dolazi. One će izlagati svoje proizvode i usluge na štandovima i imaće priliku da međusobno komuniciraju, da dobiju i informacije, da razmene primere dobre prakse, što je zaista jako dobra stvar kada vi od nekoga ko je direktno u poslovanju dobijate informacije koje su značajne takođe i za vaš sopstveni biznis. Svakako, ja bih htjela da napomenem da ćemo imati dosta gostiju i među njima će biti i dame koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koje su nezaposlene. Ovom prilikom će možda one koje žele da započnu svoj posao, svoj biznis, imati takođe priliku da porazgovaraju sa uspešnim preduzetnicama, da vide kakve su zaista okolnosti na tržištu i kako, na koji način mogu dobiti zapravo informacije, na koji način da neke svoje ideje pretoče u sopstveni biznis.
Da, Aleksandra, koliko se može pomoći ženama, preduzetnicama? Mnogi od njih imaju već i neka iskustva. Bilo je nekoliko programa podrške. Na kako interesovanje to uopšte nailazi?
Zaista je veliko interesovanje. Mi znamo niz projekata. Mogu da napomenem za kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, koji je inače i pokrovitelj ovog događaja. Oni su, na primjer, imali jedan interesantan program koji je obuhvatio niz treninga, edukacija. Takođe i druge institucije i druge ustanove se trude da pomognu preduzetnicima, zapravo i preduzetnicama koje žele da kažemo taj prvi moment kada treba da osnujete svoj biznis, da dobijete i neka bespovratna sredstva, finansijska sredstva za pokretanje posla. Tako da zakonski, institucionalno zaista je ovaj preduzetništvo žensko se podržava i na taj način se osnažuje žena ekonomski i samim tim posla i njeno okruženje i porodica, stvaraju se nova radna mesta za zapošljavanje novih zaposlenih. Tako da opšte dobrobit za cijelo društvo i za privredu.
Da. Rekli smo u Beogradu se to sutra održava, ćemo li da preciziramo gde, kada?
Da, u Beogradu u Tržni centar galerija, ulaz broj 5 sa strane promenade, na prvom spratu bit će jedno, da kažem, svečano otvaranje gde ćemo imati nekoliko predstavnika koji će govoriti na temu preduzetništva. Naravno, ministar Nenad Popović će otvoriti, s obzirom da je kabinet ministra pokrovitelj ovog događaja. Tako da i čućemo i niz zanimljivih izlaganja preduzetnica o njihovom inovativnom iskustvu, zapravo u njihovom preduzetništvu.
Želimo vam sve najbolje, da dobro prođe, da pozovemo zainteresovane da posete mesto održavanja i poslušaju, da pretpostavljam da će biti tu korisnih informacija i saveta. Aleksandra Novaković nam je bila sagovornik. Hello, you fool, I love you. Come on, don't look around. I hit the road out of nowhere, had to jump in my car. Me riding in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get my money tall.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izleći će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Država da zaustavi odlazak kvalifikovane radne snage. Stručnjaci odavno upozoravaju na veliki nedostatak visokoobrazovanog kadra, ali i bravara, metalostrugara, vozača, ugostitelja, kao i majstora koji će održavati infrastrukturu. Isti problem tišti i zemlje sa razvijenijom ekonomijom, pa su zbog toga otvorile granice stranim radnicima. U Srbiji se dodatno ispostavlja i problem statusa sezonskih radnika zbog komplikovanih procedura i visokih nameta. O tome kako privući, ali i zadržati radnike, u narednim minutima razgovarat ćemo sa Ivanom Radakom iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ivane, dobar dan i hvala na strpljenju da sačekamo prosto ovaj moment da otpočnemo ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala na poziv.
Uprkos pandemiji, u prvih 7 meseci ove godine tržište rada u Srbiji je doživjelo pravu ekspanziju. Infostat studije radio tu neku analizu, anketu i registrovano je da su poslodavci tražili čak 56% više radnika nego 2020. Najtraženiji su vozači, građevinski radnici i prodavci, a deficitarne su zanatlije poput kuvara, frizera, bravara, zatim medicinske sestre, lekari, inženjeri. Nema ih dovoljno, a mogli bismo da tragamo za razlozima zbog čega je to tako.
Da, ono što bi te brojke bi trebalo da nas ohrabri u smislu da je došlo do ekspanzije ekonomije i da je potrebno više novih radnih mesta, u stvari za toga se krije i odliv stanovništva, odnosno ljudi idu za bolje plaćenim poslovima u inostranstvo i onda sada manjka ljudi, i to posebno mi imamo i dvostruki problem, mi nemamo samo problem odlaska visoko obrazovanih, već i niže kvalifikovanih radnika. To smo mi sada videli kod ove reforme sezonskog zapošljavanja, gde nam prosto i ljudi koji beru jabuke odlaze u susjedne zemlje jer su dnevnice jednostavno višestruko veće, ili ugostiteljski radnici, konobari, idu na primorje. Tako da situacija je takva kakva je, moramo s njom da živimo i moramo da se snađemo u tim okolnostima.
Da nađemo neko rešenje. Upravo kad ste pomenuli poljoprivredu i berače jabuka, sad je jesen, aktuelni su ti poljoprivredni radovi i poljoprivrednici se žale da ne mogu da nađu dovoljno radnika za te poslove. Nedostaju i stočari, nema ko stoku da čuva. Reč je o sezonskim radnicima i to je nešto o čemu vi upravo vodite brigu i na čemu dosta radite. Šta je tu problem? Šta na tom polju može da se učini?
I ovde je situacija kao i kod drugih delatnosti slična, a to je da su jednostavno uslovi mnogo bolji u razvijenim zemljama, da tim zemljama nedostaju radnici koji će raditi takve, da tako kažem, manuelne poslove, odnosno niže kvalifikovane poslove, i oni odlaze, naši radnici rade u susjednim zemljama. Mi smo recimo bili u Mađarskoj, koji dovode radnike iz Srbije, iz Ukrajine, iz susjednih okolnih zemalja. Hrvatska isto kuburi sa radnom snagom u poljoprivredi i dovode radnike iz Srbije u Erdut i Slavoniju. Tako da to je situacija kod nas. Vidimo i u medijima i u direktnom kontaktu s tim ljudima da jednostavno naši ljudi neće da rade za te dnevnice, da, i zbog čega su prinuđeni da dovode radnike ne samo iz zemalja u okruženju. Recimo, evo, imamo poljoprivrednika iz Arilja koji kaže da radnici iz Albanije zaista žele da rade za 30 evra dnevno, da naši ne žele, ali da je on recimo bio doveo i grupu radnika čak iz Mongolije. Imamo situaciju recimo da su doveli iz Šrilanke radnike. Dakle, to su zemlje koje su na nižem nivou razvoja od naše i oni pristaju da rade za te dnevnice. Tako da je to je ta je situacija.
Da. Ali sad se tu ispostavlja dodatni problem što postoje, ajde kažemo da u poljoprivredi je uglavnom zastupljen taj fizički rad, ali imamo i zanimanja gde je potrebna ipak neka kvalifikacija. Da li ti radnici koji nam dolaze iz inostranstva imaju dovoljno tih kvalifikacija za posao koji rade? Govorimo o građevinarstvu, o saobraćaju.
Očigledno je da imaju. Ono što smo mi videli jeste isto da na građevini ima na tim baš zanatlijskim pozicijama dosta stranaca, Turska, Indija, čak Iran, Irak. Dakle, dolaze radnici koji znaju da rade taj posao, a s druge strane su, ono što kažu poslodavci, i jeftiniji, a i hoće i više da rade, pristaju na smene od 10 sati, tako da je to nešto što je sada već prisutno. Dakle, nije to trend koji dolazi, nego on je već prisutan i mora nekako da se reši. Zašto? Zato što ti ljudi mahom sada rade na crno. Dakle, potrebno je njih staviti u legalne tokove, odnosno prijaviti. Zbog toga smo mi i predložili reformu sezonskog zapošljavanja, u smislu da se to proširi na sektore građevinarstva, turizma i ugostiteljstva. Doduše, to se odnosi na radnike koji nisu, recimo, to tesari, armirači ili neke zanatlije. Za njih bi trebalo poslodavci da sa njima bi trebalo poslodavci da zaključe ugovor o radu ili neku drugu vrstu ugovora. Ovo bi se odnosilo na pomoćne radnike na građevini, koji takođe su neprijavljeni i nažalost nemaju tako veliku perspektivu da budu prijavljeni, baš zbog tih, zato što su potrebni na jako kratak period i zato što su, eto, da kažem, nekvalifikovani, i onda ih prosto poslodavci ne prijavljuju jer je procedura komplikovana. Nekoga prijaviti na 1-2 dana i odjaviti, to je on, kako oni procenjuju, više.
Ali početak te reforme je upravo bio uvođenje portala za elektronsku prijavu, gde je zapravo bila ideja da se te procedure olakšaju i da to bude mnogo dostupnije kako poslodavcima, tako i zaposlenima.
Jeste, i to je naišlo na odličan odziv u poljoprivredi. Mi smo krenuli sa poljoprivredom kao nekom prvom delatnošću gde bismo testirali sistem, i to se pokazalo odlično. Dakle, ono što poslodavac ima to od obaveza, to je da uđe na portal ili preko mobilne aplikacije, da ukuca JMBG radnika, odakle sistem povlači iz baza podataka institucija podatke o tom radniku, da štiklira dane u kalendaru kada će taj radnik raditi i da štiklira na kojim poslovima. I to je sve od procedure, dakle to traje manje od 2 minuta i to se odlično pokazalo i to vidimo kroz brojke, dakle konkretne brojke Poreske uprave. Dakle, 2017. smo imali 3.500 prijavljenih radnika, 2018. 300 i već 2019. kad je krenuo sistem da radi 30.000. I onda prošle godine još 26, evo sad smo negde na 57.000 radnika koje sada sistem vidi. Dakle, zna se da oni rade na sezonskim poslovima. Poslodavci mogu isto da, kada im je potrebna radna snaga kod Nacionalne službe za zapošljavanje, vide u evidenciji ko su sezonski radnici u određenim delatnostima, to je sada u poljoprivredi, a kasnije verovatno i u drugim delatnostima, i da ih angažuju. Dakle, sistem je profunkcionisao, zato i predlažemo da se proširi na druge delatnosti, gde i da imamo isto visok procenat radne snage koje radi na crno, pogotovo na tim pomoćnim poslovima.
Da, jesu li nameti možda problem, jesu li previsoki?
Jesu, sigurno, to je prva stvar koju privrednici navedu kada ih pitate. U našim istraživanjima smo to videli, kada ih pitamo šta je najveća prepreka poslovanju, uvek je prvo porez i doprinosi na zarade, odnosno poresko opterećenje rada. Dakle, kod sezonskog zapošljavanja plaća se fiksni porez i doprinosi za dan, svaki dan angažovanja, sada je to 355 dinara. Evo, u poljoprivredi za 2,5 godine plaćeno je više od 800 miliona, odnosno skoro 115 miliona dinara poreza i doprinosa za te angažovane radnike. Dakle, to je bio dobar efekat i za državu, ali nije tu naravno prioritet privući porez i doprinose, odnosno puniti budžet, nego da ti radnici imaju neka prava. Oni sada, njihova prava su praktično nula kada su neprijavljeni. Dakle, oni sad imaju penzijski staž za dane za koje rade i osiguranje u slučaju povrede na radu. I recimo, i to je problem kad radnici rade neprijavljeni, ako se povrede, to se rešava onako nekako direktno. Isplati se eventualno dodatna dnevnica ili dve da se ne zove inspekcija i tako se to rešava, to nije dobro i moramo jednostavno te radnike da uvedemo u legalne tokove.
Da, i radili ste sa Ministarstvom za rad upravo na nacrtu zakona o sezonskim poslovima, završena je upravo javna rasprava, šta je pokazala?
Javna rasprava je pokazala da ministarstvo i vlada razumeju potrebu da se ovaj zakon proširi na delatnosti građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, i ono što je recimo sada pre svega žena radi neprijavljeno, to su poslovi pomoći u kući, dakle čistačice i slični poslovi. I ono što je pokazala jeste da postoji neslaganje sa sindikatima, oni se protive tom zakonu. Mi razumemo, oni žele da ti radnici budu prijavljeni za stalno i mi smo isto za to, samo nažalost, to su poslovi gde vi nekoga angažujete 1, 2 ili 20 dana, on vam nije potreban cele godine i teško će, nije realno da ti radnici dobiju ugovore za stalno, da rade celu godinu, jer nisu prosto potrebni. Dakle, vi ako držite restoran, kafić i vama imate svadbu za vikend, vama treba dodatni konobar, ali on vam je potreban za taj vikend, nije vam potreban za celu godinu, vi već imate stalno zaposlene konobare. Dakle, na te vrste poslova se odnosi ovaj zakon. Dakle, ne treba praviti paralelu između njega. On nije zamena za zakon o radu, to hoću da kažem. Po zakonu o radu može da se radi cele godine kod jednog poslodavca, po ovom zakonu ne. Dakle, vi možete samo određeni period da radite. Dakle, tu postoji jedno neslaganje, ali mi pre svega mislimo zbog nerazumevanja šta ovaj zakon treba da reguliše. Tako da mislimo da ćemo dalje kroz konsultacije naći zajednički jezik, jer stvarno naša procena da bi još negde 80.000 radnika moglo da uđe u legalne tokove ako se proširi na ove delatnosti. I to je nešto što na čemu bi trebalo da radimo i da postignemo dogovor, jer kažem, isto jedno, da pomenem to, jedno nerazumevanje i oko stranaca. Dakle,
da
ovaj
to je jedna od primetbi da se mogu zapošljavati bez dozvola.
Ali kao što kažem, znači ti stranci su već tu, dakle nije nešto što da sad mi zakonom otvaramo vrata da uđu. Oni su već tu, oni rade kao berači, oni rade kao radnici na građevini, dakle mi njih moramo da uvedemo u legalne tokove, ne mogu raditi na crno, prosto to je protiv zakonito i moramo, ali bitno je i da shvatimo da poslodavcima treba olakšati. Dakle, ovo je jedan zajednički posao. Sedimo na istoj grani, dakle ne možemo da sečemo granu poslodavcima da očekujemo da će radnicima biti dobro. Dakle, mora da se nađe neki kompromis. Kompromis je to da se njima pojednostavi procedura prijave, što vidimo da u poljoprivredi dalo efekta, da im se smanji porez, jer je porez zaista veliki problem u poslovanju. S druge strane, da radnici budu zaštićeni. Dakle, oni sada, kažem, ponavljam, imaju nula prava jer su rade na crno, prosto nemaju prava, i da nađemo neki zajednički jezik i na obostrano zadovoljstvo. Ovo možemo da vidimo kao neki tranzicioni zakon, u smislu dajte sad da ih uvedemo u legalne tokove, pa da onda vidimo naknadno da oni pređu u neke, na neke ugovore koji su na duži
period. Jesu li korišćeni neki modeli kako to rade u drugim zemljama?
Da, mi smo išli u Hrvatsku i u Mađarsku, pre svega kao susedne zemlje, da vidimo kako oni rade. I u Hrvatskoj je i taj sistem gde oni imaju posebne knjižice, da im se za svaki dan kupi takozvani voucher, odnosno nešto slično markici koja se lepi. U Mađarskoj je taj sistem slični nama, odakle smo mi povukli primjer, a to je elektronska prijava preko portala, i to imaju druge zemlje, Austrija, Belgija, Francuska, Britanija, dakle to imaju druge zemlje, da li kroz poseban zakon ili kroz deo postojećih nekih propisa, ali i oni to prepoznaju kao, jer prosto tržište rada se menja, dakle sve više takvih nekih poslova, moramo to da uzmemo u obzir, dakle imamo i sada i priču sa freelancerima, dakle i to je oblast koju treba regulisati, ali naravno da bude u korist svih strana, ne samo da jedna strana tu profitira, tako da tim su nam propisi potrebni jednostavno, i najbolje je da se složimo oko nekog zajedničkog rešenja, jer ovakva situacija da bismo ih ostavili dalje da rade na crno, mislim da nikome ne služi.
Nikome
jer,
nije,
postoji zakon o radu decenijama, postoji, to jest ugovor na neodređeno, znači treba da se zapitamo zašto oni i da decenijima rade na crno. Ja sam razgovarao recimo sa ženom koja radi na tim poslovima čišćeno, kaže ja 22 godine radim taj posao, nemam dan staža upisan, jer recimo kod tih poslova na kući su poslova u kući su poslodavci fizička lica, dakle s njima ne možete da zaključite ugovor o radu, dakle mora da postoji neka druga forma.
Da, nema garancije sigurnosti, daleko bilo da se nešto i dogodi i sve, a da ne govorimo o tome da je i država na gubitku. Najlepše vam hvala na ovim informacijama, i eto, i mi bismo poželjeli da se ovo što pre zaživi i da na obostranu korist. Ivan Radak iz Naleda nam je bio sagovornik.
Hvala vam.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Obeležen je početak radova na modernizaciji i remontu pruge Niš-Brestovac na međunarodnom železničkom koridoru 10, koji povezuje 8 zemalja Evrope. Svečanosti su prisustvovali predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisan je i ugovor o izgradnji prve faze autoputa mira koji se radi uz finansijsku podršku Evropske unije. Von der Leyenova je rekla da snažno podržava evropske integracije Srbije kao i reforme u našoj zemlji.
To je zaista pokretač za privredu Srbije, za trgovinu, za investicije i ovo je ekonomski plan koji već funkcioniše u Srbiji i zaista mi povezujemo Evropu. Upravo smo prisustvovali potpisivanju ugovora za autoput mira koji povezuje Niš i Prištinu. To je zaista jedan od primjera ove izvanredne ambicije. Potpisivanje koje jeste simbol, simbol naše snažne saradnje i projekata povezivanja kroz koje mi zajednički gradimo našu evropsku budućnost.
Predsjednik Vučić je rekao da je novac koji je uložila Evropska unija podstrek za razvoj Srbije da radi još više na ekonomskom napretku države.
Jer ovaj put, ova pruga, Niš-Brestovac, za nas su važni, za Evropu su važni, od Beča, Budimpešte, preko Novog Sada, Beograda, Niša, pa do Skoplja, Soluna, Atine. A za nas je važno da nam spaja dobrom prugom Niš sa Leskovcem, Leskovac sa Vranjem, a zatim naravno i sa Severnom Makedonijom, Grčkom, i to će biti jedan od najvažnijih puteva koji spaja jug i centralnu Evropu, jug i sever Evrope. Istovremeno, ono što je danas potpisano ovde, to je nešto o čemu smo maštali i za što dugujem zahvalnost vama, uvažena gospođo predsednice, ali i kancelarki Merkel. Reč je o berlinskom procesu i onome što smo se dogovarali još s kraja 2014. i 2015. godine u autoputu mira između Niša i Prištine.
Ursula von der Leyen je uverena da će se pronaći održivo prijateljsko rešenje za krizu između Beograda i Prištine. Ona je istakla da podržava ambicije Srbije da što pre otvori klastere u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. U Briselu se nastavlja razgovor direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka o rešenju krize na severu Kosova i Metohije. Za 15 časova u Briselu je najavljena i videokonferencija specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara. Naša zemlja je pod najjačim udarom koronavirusa od početka epidemije. Zdravstveni sistem je sve opterećeniji, gužve su u COVID ambulantama, sve više pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Od danas u COVID sistem ulazi i KBC dr. Dragiša Mišović. Virusolog i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović izjavila je da je epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna i da je potrebno uvesti restriktivne mere kako bi se epidemija stavila pod kontrolu.
Pre nego što uvedemo COVID propisnice, potrebno je da smanjimo stopu obolevanja. Restriktivne mere bi bile zatvaranje posle 17 časova, bile bi potrebno da se zatvore kafići, restorani, prodavnice, možda samo ostaviti otvorene prodavnice prehrambene i apoteke, eventualno i benzinske pumpe, dok ne dođe do pada broja inficiranih osoba. Jer ove brojeve koje mi slušamo, to su samo vrh ledenog brega, verovatno mnogo više ima inficiranih koji ne dođu do lekara, koje se ne jave, koje možda imaju blažu kliničku sliku.
Doktorka Jovanović, koja je i članica kriznog štaba, ponavlja da i pored svakodnevnih apela, nova sednica nije zakazana. Kiseonik koji se koristi u kliničkom centru u Banja Luci je medicinski bezbedan. Rezultati su pokazali da nema nikakve afere sa kiseonikom i nije ni postojala. Analize koje je uradila referentna laboratorija pokazuju da je čistoća kiseonika na jednoj lokaciji 99,90, a drugoj 99,92%, što je više od zakonske granice od 99,5%, saopštio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Najavio je zakonske postupke protiv odgovornih za širenje panike.
Vlada Republike Srpske će pripremiti u narednim danima krivične prijave protiv svih onih koji su prouzrokovali štetu zdravstvenom sistemu Republike Srpske i ljudima koji su u momentu takozvane afere koristili kiseonik i koji su imali određene probleme zbog te priče koja se nametala u javnosti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su sinoć Fikreta Abdića, aktuelnog načelnika Velike Kladuše. Abdić je uhapšen na osnovu Interpolove crvene poternice koja je raspisana na zahtjev Hrvatskog ministarstva pravde, prenosi portal kliks.ba. Abdić i njegov sin terete se za sklapanje fiktivnih ugovora o zajmu i sporazuma o prenosu prava vlasništva, a ukupna pričinjena šteta prema optužnici iznosi gotovo 2 miliona kuna. Sud u Parizu je proglasio krivim bivšeg predsjednika Nicolu Sarkozija zbog ilegalnog finansiranja predizborne kampanje 2012. godine. Sud mu je odredio jednogodišnju zatvorsku kaznu. Tužioci su tražili godinu dana zatvora, ali je polovina kazne suspendovana. Ne očekuje se da bude odmah poslat u zatvor jer će uložiti žalbu. Njegova stranka je potrošila dvostruko više od dozvoljenih 22,5 miliona evra za kampanju. Tereti se da je organizovao skupe predizborne skupove, a zatim je unajmio jednu agenciju da prikrije te troškove. Sarkozy je negirao krivicu. Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije i nekadašnji ministar kulture, sinoć je iznenada preminuo. Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih nagrada. Ostaće upamćen kao čovjek zbog koga su mnogi zavoleli klasičnu muziku. Od trenutka kada je objavljena vest o iznenadnoj smrti, brojni prijatelji i poštovaoci opraštaju sve uz reči saučešća porodici ovog velikog umetnika. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastavljaju evrotakmičenja. U drugom kolu Lige Evrope crveno-beli igraće u Bugarskoj protiv Ludogoreca. Trener Dejan Stanković i pored velikih problema sa izostankom ključnih igrača ne traži alibi.
Moment nije najbolji, ali mi smo Crvena zvezda. Ja neću tražiti izgovore, neću tražiti bilo kakve ostupnice. Mi imamo momke koji su željni utakmica i siguran sam da će odmeniti naše, da kažem, lidere. Nećemo kukati sigurno.
Meč u Razgradu počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. A prethodno u drugom kolu Lige konferencija Partizan se u Beogradu sastaje sa estonskom Florom. Šef struke crno-belih Aleksandar Stanojević prihvata ulogu favorita.
Igramo utakmicu koja može dosta da nam pomogne da prezimimo u Evropi. Igramo protiv jedne estonske ekipe koja ima 14 reprezentativaca. Nama pobeda mnogo znači, da ćemo sve od sebe da potvrdimo dobro ili isprve utakmice.
Prenos meča Partizan Flora je od 18:45 na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas pretežno oblačno i sveže vreme, mestimično kiša, samo na istoku suvo, temperatura od 16 do 20 stepeni. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. septembra tekuće godine. Reka Dunav. Linz 356, 356 cm, Kornojburg 242, 242, Bratislava 249, 249, Komarno 215, 215, Espergom 150, 150, Budimpešta 199, 199, Dunafeldvar minus 65, minus 65, Baja 168, 168, Mohač 178, 178. Bezdan 1717, Apatin 6060, Bogojevo 5353, Vukovar 5656, Bačka Palanka 8080, Novi Sad 7474, Zemun 216 216, Pančevo 253 253, Smederevo 436 436, Veliko Gradište 745 745, Turn Severin 695 695, Prahovo 18 18, Ruščuk 36 36, Đurđevo minus 30 minus 30, Crna Voda minus 84 minus 84, Brajila 80 80, Drava, Botovo 16 16, Terezino Polje minus 296 minus 296, Donji Miholjac minus 81 minus 81, Osijek minus 129 minus 129, Tisa, Tisa Beč minus 214 minus 214, Vašaroš Namenj minus 155 minus 155, Tokaj 458 458, Solnok minus 150 minus 150, Segedin 109 109, Senda 249 249, Novi Bečej 333 333, Titel 132 132. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 283 minus 283, Gradiška minus 49 minus 49, Slavonski Brod minus 17 minus 17, Slavonski Šamac minus 235 minus 235, Sremska Mitrovica 19 19, Šabac minus 88 minus 88, Beograd 173 173, Reka Kupa, Karlovac minus 53 minus 53, Una, Novi Grad minus 50 minus 50, Sana, Prijedor minus 11 minus 11, Vrbas, Delibašino Selo 61 61, Bosna, Doboj minus 166 minus 166, Lim, Prijepolje 3 3 cm, Drina, Radalj 22 22. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 190 minus 190, Bagrdan minus 38 minus 38, Ljubičevski most minus 370 minus 370 cm. Prognoze vodostaja za 2. oktobar. Dunav kod Bezdana 40, Sava kod Sremske Mitrovice 12 cm. I danas važe dve napomene. Na Savi od Sremske Mitrovice do Beograda vodostaji se nalaze oko i ispod niskog plovidbenog nivoa. Također na Dunavu, nizvodno od Slankamena, vodostaji su oko niskog plovidbenog nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 18,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 22,3, minimalna 10,5. Srednja 16, u 7 časova 11 stepeni, padavina u Bogojevu 0,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18,4, vazduha maksimalna 20,9, minimalna 11,5, srednja 16,5, u 7 časova 12,2 stepena, padavina u Novom Sadu 0 mm. U Zemunu temperatura vode 18,2 stepena, vazduha maksimalna 18,9, minimalna 13, srednja 16, u 7 časova, u Zemunu 14 stepeni, padavina u Zemunu 0,1 mm. I danas, kada je reč o tendencijama, nemamo izveštaja o Dunavu, Dravi, Tisi, Savi i Drini. Samo za Moravu stoji da je tendencija manje opadanje.
Vodostanje.
Уравень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima ste Radio Beograda 1, 12 časova i 20 minuta. Od sutra pa do 31. marta naredne godine pod jednim krovom bit će predstavljene ideje, svetska tehnološka i industrijska dostignuća i kulturna dobra čitave planete. Na svetskoj izložbi u Dubaju okupit će se nacije i ljudi sa ciljem razvoja međusobnih odnosa kroz potragu za vizijom napretka čovečanstva. Među 192 zemlje bit će i Srbija, a tema našeg nastupa je Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, kreiramo budućnost. U susret ovom planetarnom događaju idemo sa Anom Ilić, savjetnicom premijerke Srbije za kreativne industrije i zamjenicom generalne komesarke Srbije za Expo Dubai. Ana, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo i hvala vam na pozivu.
Da, vi ste već neko vreme u Dubaju, ajte onako budite naše oči i uši. Kakva je atmosfera dan u oči otvaranja?
Izuzetno je uzbudljivo ovde, veoma aktivno. Danas je svečano veliko otvaranje, večeras Expo, od sutra u 10 ujutru već svi paviljoni su otvoreni. Naše otvaranje naših paviljona je sutra popodne od 18 časova i svi smo uzbuđeni, finalni. Radovi su u toku, probe tehničke, žive i sve ostalo je u toku, ali je veoma, veoma pozitivna atmosfera i kod nas i uopšte na Expo. Izuzetno su svi srećni da ovaj zaista ogroman događaj svetski i globalni počne što pre, čekamo ga već godinama.
Da, ko će i kako Srbiju predstavljati narednih 6 meseci?
Srbija se predstavlja na velikom paviljonu od 2000 kvadrata kao jedna od samo 80 zemalja koje imaju svoje posebne paviljone. Ostale zemlje učestvuju u okviru velikih zgrada pa iznajmljuju samo neke delove. Dakle, naš paviljon je jedan od onako srednje velikih, da kažem, na divnom, jako prometnom mestu, izuzetno upečatljive arhitekture, potpuno asimetrična, neobična zgrada koja vrlo privlači pažnju, bele boje, i sa jako lepim dvorištem ispred, sa ekranima i jednom divnom skulpturom, replikom preslatke vinčanske figurine iz šabačke lokacije vinčanske kulture, koja je u prirodi samo 10 cm, a kod nas 2,5 metra. I imat ćemo fantastičan program unutra, tako da je sve napravljeno da što više posetilaca pozove, da uđu, da pogledaju našu izložbu koja je na drugom spratu i koja je zapravo centralni deo našeg paviljona, a ceo prvi sprat, to je taj srednji nivo, posvećenje biznisu, sastancima, prezentacijama, prijemima i tako dalje, a naravno prizemlju je souvenir shop i deo za okupljanje i za prezentaciju naših turističkih atrakcija i potencijala.
Da, vaša ideja je bila da povežete prošlost i budućnost, a kad je reč o prošlosti, olakšan nam je bio posao u kreiranju samog paviljona, jer imamo se čime podičiti, a Boga mi imamo ljude koji su nas predstavljali u svetu kroz istoriju, onako, kako bih rekla, u prvim redovima.
Tako je. Mi imamo veoma zanimljiv motiv ili, da kažem, potkut celog našeg predstavljanja. Tu jednu nedovoljno ističnu priču o fantastičnoj vinčanskoj kulturi koja je živjela na našim prostorima pre 7000 godina i svojim inovacijama zaista menjala tadašnje čovečanstvo, zapravo provodiši takozvanu prvu industrijsku revoluciju, otkrivajući metal, topljenjem metala, gradeći prve gradove i višespratne zgrade, organizovanom poljoprivredom se baveći i naročito su bili kreativni i umetnički nastrani, zato je mnogo artefakata ostalo iz tog perioda koji danas imamo. Dakle, krećemo od priče o Vinči, koja je odličan motiv da pokažemo da i Srbija posle kroz istoriju, kao ljudi sa istih tih prostora, zaista svojim intelektom ili, da kažem, intelektualnim kapitalom menjala ne samo sebe, već i ceo svet. Tako da ćemo u jednom posebnom delu izložbe imati jedno putovanje kroz vreme gde ističemo najznačajnije ljudi iz naše istorije koji su svojim inovacijama uticali na unapređenje čovečanstva. I tu su brojni ljudi naravno Tesla i Pupina, preko Milankovića do Ruđera Boškovića, zaista jako mnogo interesantnih podataka na koje treba i sami da se podsjetimo i koje kad gledate onako sve zajedno predstavljene na jednom fantastično dizajniranom digitalnom stolu, onda vam zaista izazove veliki ponos.
Da, prisustvo Srbije na svetskoj izložbi je pre svega i odlična prilika da predstavimo našu zemlju kao investicionu destinaciju, da povežemo našu privredu sa kompanijama iz zemalja širom sveta i u tom smislu je posebno značajno učešće privrednih delegacija. Kako je to planirano?
Tako je, to je veoma veliki aspekt. Znači, osim ove kulturne diplomacije, da tako kažem, veoma je važno i razvijanje ekonomskih odnosa. Mi ćemo imati preko, mislim, više stotina privrednika koji će sa nama biti ovdje tokom tih 6 mjeseci. Kao što sam rekla, na paviljonu je ceo jedan sprat posvećen biznisu i privredi, a gdje će se okupljati ljudi kroz razne tematske nedelje, ima 12 tematskih nedelja po raznim sektorima. A također imamo još jedan prostor koji Privredna komora Srbije organizovala i vodi, koji je u blizini Expo u zoni slobodne trgovine, tako zovem Južnom Dubaju, gdje je našim privrednicima na raspolaganju još 500 kvadrata, gdje imaju divan uređeni prostor kancelarijski za rad, sastanke, opet prezentacije, prijeme, konferencije ili šta god budu smatrali treba, i taj će prostor isto veoma lepo živjeti zajedno sa našim paviljonom.
Da, i da se u tome će doprineti i naša aviokompanija, jer je organizovan niz tih čarter letova da bi posetioci, ali i učesnici mogli lakše da komuniciraju.
Tako je, čarter letovi su besplatni za naše privrednike i delegacije koje dolaze u Dubaj, specifično su i namenjeni njima i onima koji dolaze, dakle, zvanično u posjetu ovde na sastanke i razne događaje i konferencije, i velikog je značaja tako podrška naše nacionalne aviokompanije i toliko dobra organizovanost uopšte naših učesnika i delegacija koje ovdje predstavlja Narodna privredna komora Srbije i dobrim delom i razvojna agencija Srbije u ovom investicionom delu, dakle za privlačenje investicija u Srbiju.
Da. Najljepša hvala na svim ovim informacijama i vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Želimo vam lep prvi nastup na svetskoj izložbi Expo Dubai 2020. Bila je ovo Ana Ilić, savjetnica premijerke Srbije za kreativne industrije i zamjenica generalne komesarke Srbije za Expo. ovde stavljamo i tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, ostanite i nadalje na talasima Radio Beograda 1, 13 časova i 30 minuta.